barnaamijka rajada dumarka barnaamijkeena mar walba waxaad ka dhageysan kartaan idaacadda rajada dumarka ee soomaaliyeed waxaana ka xalinaa dhibaatada ku dhacda hablaha yaryar iyo caruurta iyo gabdhaha la kufsada barnaamijkeena waxaad nagala soo xiriiri kartaan mar walba idaacadda rajada dumarka ee soomaaliyeed
habeen wanaagsan dhammaan walaalaha wada nagala xiriirow halkan waa idaacadda TWR oo aad ka dhageysan kartaan barnaamijkeena rajada dumarka barnaamijkeena waxa idiin soo tabin doon oo diyaar u ah walaalaha rajada dumarka oo markastaba idiin dooro barnaamijyo xiiso badan leh oo aad ka faa'iideysan kartaan
barnaamijkan ugu talagalay inay ka faa'iideystaan dumarka walaalaheena dhibaatooyinka ka soo gaareen waqtiga dhalmada gudniinka iyo weliba cudurada la isku takooro anagana waxaan diyaar u nahay inaan gacan siino oo weliba aynu ku soo booqano meel kasta ay ku sugan yihiin walaalayaal waxaad nagala soo xiriiri kartaa oo aad fariimahaad noogu soo gudbin kartaan emailkeena oo ah rajada dumarka @gmail.com
idaacaddeenna oo aad ka dhagaysan kartaan habeen kastoo sabti ah markay saacadda geeska afrika tahay 1 saac iyo bar ilaa 2 saac ama 7:00 ilaa 8:00 qof kastaba sida u yaqaano iyo emailkeenna oo ah rajada dumarka @gmail.com iyo facebookgeena
sharkeena caawa ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa mowduucyo ay ka mid yihiin biyo iyo ku rumaysadka xilliga burburka waana kane ku soo dhowaado biyo
culayska jirkeena marka 4 loo qaybiyo 3 waa iyaga waxaan filayaa inaad garatay kuwaasina waa biyo inta badan dalalka adduunka dadkooda waxay leeyihiin liiska habka cunto qaadashada waxayna saldhig uga dhigaan inay muhiim u tahay xagga cunto qaadashada caafimaadka leh markastan soo bandhigno liiska habka cunto qaadashada ayaa waxaan helnay in Australia ay ka mid tahay wadamada qaarkood ee liiska habka cunto qaadashada ay uga mid yihiin biyaha
taasi waa laga yaabaa maxaa yeelay biyaha ayaa ah mid sida fudud loo ogaaday inay yihiin mid ka mid ah waxa ay dadka u baahan yihiin
biyaha waa dareeraha ugu fiican ee caawiya jirkeena inuu qoyaan ahaado gaar ahaan markay hawadu kulushahay
ha sugin intaad ka haraado amba aad ka oonto waxaa loo baahan yahay inaad cabtid 8-10 liter oo biyo ah maalintiiba weliba waxaa loo baahan yahay inaad ka badan cabtid inta aan soo sheegnay gaar ahaan meelaha kuleelada ah sida kuwa uurka leh amba naaska nuujinaya amba kuwa jimicsiga sameeyaba haddaad biyahaasi badan cabaynin dhiirigelin ha la'aanin
isku day inaad maalin walba biyo aad u badan cabtid cabitaanada ay ku jiraan maadooyinka kiimikada ah sida bunka shaaha waa inaad iska jirtaa waayo kuwan aan soo sheegnay waa kuwa si fudud jirkaaga biyaha uga bixin kara sidaa oo kale waxaa la mid ah alkolka
biyaha ayaa ah dabiici ahaan kuwa jilicsan oo caawiyaan inay dhaqaajiyaan mandhiciirada micnaha caloosha taagan hubi biyo mareennada haddaad hubinina biyaha kuleelay 15-20 daqiiqo tan oo gaar ahaan muhiim u tahay kuwa ilmaha quudinaya biyaha iyo ilmaha yaryarka ah
jirka caruurtu waa kuwa ka biyaqaad badan dadka waaweyn taasina waxay ilmaha muhiim ugu tahay iyagoo si dhaqso ah uga helo nafaqo
biyaha iyo cabitaanka kaleba waxay jirka u qaybiyaan qaybta ugu badan ee dareeraha ah ee uu jirka u baahan yahay laakiin cuntada adag sidaasoo kale waxay qayb ka qaadataa xaddiga la yaabka leh gaar ahaan miraha quturada waa sababta ah in loo cuno si badan
walaalayaal waxaan filayaa inaad fahanteen casharkeennii iyo jawaabtii oo ahayd biyaha haddana waxaan u gudbi doonaa casharkeennii xigay oo ah sheeko ku saabsan gabar dib ugu soo noqotay reerkoodii muddo kadib ka hor si aan ku nasan qasiido
siday walaasheen u sheegtay bay waxaan idin haynaa sheeko ku saabsan gabar reerkeedii dib ugu soo noqotay muddo kadib. Gabadhan waxay ahayd gabar kaliya ee ay qoyska lahaayeen oo dib ugu soo noqotay gurigoodii. Gabadhan wadnaheeda aad ayuu garaacmayay, si aad ah ayuu u garaacmayaa.
Gabadhan waxay si isku mara awooday inay aragto geedihii haybadda lahaa oo urursanaa iyo ubixii jilicsanaa oo ka baxay dariiq dhinaciisa. Waxay mar qura dareentay cawskii wacnaa ee ka muuqday labadeeda tarood dhexdooda iyo maqalkii ay maqashay codkii waalidkeed. Waxayna markaaba ogaatay inay mar kale ku soo noqotay gurigoodii. Waxay awooday inay ururiso udugga guriga, irdihiisa, bariiskii, caleemihiisii iyo canabka.
Waxaan halkaasi jiray cunto aad u badan iyo guri qabuub oo lagu nasto. Gabadha madaxeeda ayay soo wareejisay ee waxay meel dheer ka aragtay aabaheed ayada oo waxay tiri,
haa wuu duqoobi aabaheey oo cagihiisii ballaarnaana way kala tageen, codkiisiina waa sii daciifay. Isla markii ay u soo dhowaatay waxay garatay indhihiisii madowga ahaa iyo qosolkiisii, kadibna way isku soo boodeen si xoog leh oo mar kale ayay isku soo boodeen iyagoo dareen wacan leh weliba iska masaxaya ilmadii. Sidoo kale sannada ka hor timihii aabaheed waxay ahaayeen ciro oo markuu fadhiistana wuu hurdoon jiray.
Maskaxdiisana ma ahayn sidii uu ahaan jiray. Si fiican waxba uma maqlaynin, waayo maalmo badan dareen fiican ma lahayn. Gabadha ma doonaynin inay ka fikirto daalanaanta aabaheed. Waxay ogeed amba taqaanay aabaheed inuu ahaa mid qof caadi ah xagga dadnimadiisa, haddeer caafimaadkiisa xitaa ma wanaagsano.
Mar kale ayay gabadhii jeesatay oo waxay maqashay codkii hooyadeed oo soo shanqaraayo, tan oo ahayd socodkeeda oo mar kastaba u socon jirtay si dhaqso ah, gacmaheeda oo si qaabaysan iyo indhaheedaba. Hooyadeed jirkeeda wuxuu ahaa mid wanaagsan, laakiin qalbigeeda ayaa danqanayay ama nabar ahaa mid jaban, taasoo ahayd riyo iyo kelinnimo habay.
Si ay u qariso xanuunkeedii waxay qorshe u samaysay nolosheeda kuwo kale. Ogaanshaha waxa saxda ah iyo waxa qaladka ah ee qof kastaba, gabadhii waxay ka shumisay daamaheedii jilicsanaa soo shulshulmay, oo hooyadeed qosolkeedii wuxuu ahaa mid sax ah oo nadiif ah. Maqnaanshaha ay gabadhaasi maqneed muddada sanooyinka ah waxay haddana isku dayeysay mid weliba inuu maqsuudo oo u faraxsanaado, mararka qaarkoodna ma karin inay samayso.
Gabadhaasi iyada lafteeda xitaa maqalkeeda ayaa xumaa ama xusuusteedaba, oo qalbigeeda waxaa ka buuxay kelinnimo ama qaraar. Mar kale ayaa waxay aragtay walaalkeed oo weliba u qoslaaya, garkiisana wuxuu ahaa ciro jilicsan dhammaan inta ku wareegsan wejigiisa. Garkii ayay ku xoqotay wejigeeda ilaa uu qaado oo kor si naxariis leh uu dhulka ugu soo dejiyo ama soo dhigo dhulka.
Wuxuu ahaa mid qatar ah oo soo gutay oo qalbigiisana jabanaa, isku dayaya inuu daboolo oo ka ilaaliyo eray xun amaba hadal daran. Laakiin wuxuu ahaa walaalkeed oo ay aad u jecleyd. Indhaha walaalkeed waxay ahaayeen indho duqeed oo ku daalay shaqo badan iyo in uu lahayn waqti ku filan. Wuxuu ku daalay dhaqdhaqaaq badan oo aan ku filnayn waxaa ka soo galaayo, taasina waxay ku sababtay inuu ahaado nin adadag.
Gabadhii guriga ayay joogtaa xagga ururinta sidii ayay isku mid u tahay, xagga aragga iyo dhawaaqana waa isla sidii, laakiin indhaheeda soo gaboobayay ayay dhammaanba ku arataa aabbaha, hooyada iyo walaalkuba, iyo rabitaankooda iyo dhibkoodaba. Qalbigeed ayaa aad u cuslaa oo haddii aynan u karin inay wax u raadiso jid ay ku farxaan ama ku nastaan, laakiin maxay ahayd inay samayso.
Gabadhii madaxeeda ayay la sajuuday, waxayna go'aansatay inay siiso aabaheed wuxuu xirto, waayo isaga ma aha mid ku koraya duqnime, maadaama sannadahaas oo dhan ay xanaanaynayeen kuwo kale. Waxay doonaysay inay siiso xasilooni iyo nabdoonaan wayu aad ayay u jecleed oo markastana waxay doonaysay agteedu inuu joogo waxay doonaysay inay hooyadeed u sameeyso ganacsi iyo meeleen iyo hagid iyo dhammaan qadka nolosha ah
waxay doonaysay inay walaalkeed gacan qabato oo ay ka fogeyso cabsida xanaaqa kuwaasoo kuwii diiday inuu dareemo farxad waxaa hubaala inaan garan karno dareenka inuu kaa qaado xanuunka iyo murugada midka aad jeceshahay waxaan doonaynaa inaan si aad ah u xalino dhibaatadooda laakiin ma xalin karno waxa qalbiga ah haddaba maxaad samayn karnaa
aan akhrino sabuuradda cutubka 62 aayadda 8 waxaana qoran sidaan markaasaan weligeyba magacaaga ammaan ugu gabyi doonaa si aan maalin kastaba niradadayda u oofiyo tan oo micnaheeda ah inaan u sheegno waxa aynu dareemayno u sheegno wax weliba waxa aan ka fikirayno ayaa ah waxa kaliya ee aan ilaah u dhiibayno ayaa ah filimadeena wanaagsan isticmaalka hadiyadaha uu na siiyey annaga khibradaha noo gaarka ah amba noo qaaska ah lacagaheena amba inaan furashadeenna
laakiin sidoo kale ilaah wuxuu rabaa qalbigeenna iyo fikirkeenna ama xanuunkeenna iyo cabsideenna aan akhrino butroska 1 cutubka 5 aayadda 7 waxaana qoran sidan walwalkiin oo dhan isaga saara maxaa yeelay isagu dambuu idinka leeyahay ka waran siduu ilaah qalbigaaga u rabi waxyaabahan waa waxyaabo aan fududayn in laysu dhiibo weliba haddii aan leenahay rumaysadka
ilaah ayaan si fudud isku siin karnaa waxyaabaha annagoo farxad naga muuqato laakiin ilaah aan u dhiibno dhaawaceena xanuunka badan maya waa inaan qalbigeenna ku haysanaa waxyaabaha ku xiran qalbiyadeenna taasoo ah mid aynan cidna arkaynin
waa inaan cabsideenna iska fogaynaa waa inaan isxakamaynaa waayo way adag tahay inaan cabsideenna iska fogayno waa inaan innaga ahaan xakamayno laakiin ilaaheenna weyn kaasoo ah aabbaheenna ayaa og xanuunkeenna waa in laga jaraa qalbigeenna si farxad leh ayuu nooga qaadayaa si ay raallinimo u aqbalaan sida iyagoo ah falimada wanaagsan
muxuu tan ilaah inoogu sameeyey aan akhrino sabuuradda cutubka 34 aayadda 22 waxaana qoran sidaan rabbiga nafta addoommadiisa wuu soo furtaa oo kuwa isaga isku halayana midkoodba lama eedayn doono ma taqaaniin micnaha furashada furashada waa lagu beddelo
boqor daa'uud sabuurka wuxuu ku sheegay waa cutub 62 aayadda 8 waxaana qoran sidan markaasay weligeyba magacayga ammaan ugu gabyi doonaan si aan maalin kasta nidaradaada u oofiyo qalbigaaga ilaah ka buuxi tan micnaheeda ayaa ah wax alla waxaad ilaah u sheegano kuma xirna xumaan iyo inta xanuunkeenna la eg yahay si farxad le ayuu nooga qaadaa kuugu beddelaa iyada wax wanaagsan tanina waa wax ilaah ku shaqo leeyahay tani waa shaqada ilaah masiix ayaa isku tallaabta ku dhintay si uu inoogu soo gudbiyo isbeddelka
dhimashadii masiixi markuu isku tallaabta ku duldhintay waxa uu qaaday dembiyadeenna wuxuu nadiifiyey qalbiyadeenna maalintii saddexaad ayuu ka soo sara kacay waayo masiixi laftiisa ayaa ahaa rabbi dhimashadii uu masiixi ku dhintay isku tallaabta ayaana siisay nolosha daa'imiska ah markaan aqbalno isbixintii uu masiixa darteenna isku keenbixiyey isku tallaabta dusheeda dembigiina ayuu naga qaaday ilaa ebed
taasina waxay sababtay markaan dhimanno waxaan la noolaan karnaa ilaa ebed oo ilaah kula noolaan karnaa jannada waxaan erayo adag idinku haynaa kitaabka quduuska ah waa yooxana cutubka 20 aayadda 31 waxaana qoran sidan laakiin waxyaalahan waxaa loo qoray inaad rumaysataan in ciise yahay masiix wiilka ilaah iyo inaad nolosha ku lahaataan magiciisa idinkoo rumaysan
gabadhii madaxay kor u qaaday oo waxay fiirisay xagga samada oo qoyskeedii dhibaatadiisii waxay u dhiibtay ilaah sida isbixinta oo kale amba issadaqaynta ah waxay ogaatay inuu ilaah aboodo inuu sameeyo waxaynan iyada samayn karin si ay ugu gudbiso wanaagga iyo wanaagga kuwa kale
inta aanaan kaa tegin waxaan rabnaa inaad ogaato inaan nahay gabdhihii sheekada tanina waa sheekadii aabbahay iyo hooyaday iyo walaalkay waxaana ogahay sida loo bogsiiyey qalbiyadii kuwa aan jecelnahay laakiin ma samayn karno taas ilaah oo keliya ayaa awooda aabbaheenna jannada ku jira ayaa magiciisa kugu haya ma aqbali doontid ama ma aamini doontid sida aan u aqbalay aabbahayga dunida joogo inuu gacmihiisa igu qabto. Ilaah wuxuu si samir leh idinku sugayaa in aan ka aqbashaan si uu si nabad leh idinku qabto. aan wada ducaysano.
Rabbiyo Ilaahiyo, waxaan ku horkeynayaa dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dunida daafaheeda. Rabbiyo, waan kaa baryayaa inaad dhibaatooyinka haysta aad ka saartid si ay adigana kuu aqoonsadaan. Walaalayaal, waxaan idinka codsanaynaa inaad Ilaah ku aqbashaan qalbi daahir ah.
Waxaa halkan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii caawa. Inta aan hawada ku kulmi doonno aayadahan ayaan idin akhrin doonaa. Waa Filiboy cutubka 3 aayadda 13-14 waxaanu qoran sidan: walaalayaalow, aniga ku tirin maayo inaan aniga qudhaydu weli qabsaday, laakiin waxa keliya ayaan samaynayaa waxyaalihii iga dambeeyey. Intaan iloobo ayaan waxaan laacayaa waxyaalaha iga horeeya. Aniga waxaan dadaal ugu roorayaa xagga goolka iyo ilaa abaalgudka yeerista sare oo Ilaaha oo ah xagga Ciise Masiix. Haddaba sidaa iyo nabadgelyo, Rabbigu haydin barakeeyo. Rajada ku jirta burbur. Walaalayaal, rumaysadkan wuxuu la bilowdaa rabitaanka sida rajada oo kale. Haddii naagtu rabitaan lahayn, waa maxay sababta ay cid waliba ay uga aaminsan tahay laf ahaanteeda? Dhammaanteen sidaan u nahay, ha dheeraato ama ha dhowaatee, way noo soo wajihi kartaa xaalad ku salaysan xagga rumaysadkeenna. Xaaladdaasoo naga ilaalin karta rajada inaan lid ku ahaano. Waxaa laga yaabaa inaad khibrad u leedahay waxyaabaad filaysay ay fiican yihiin ama aad u dareemaysay inay si u qiimo badan yihiin.
Toddobaadyo kor ayaa waxaan maqlay waddan maalin cunteeya 3 jeer, haddana la arkay maalintii xigtay wixii ka dambeeyey ay maalintii quutaan hal waqt. Taasina waxaa qasbi kartaa dhaqaalaha oo burburay iyo riyadii qorshihii oo aan waqtigii ahayn. Taasi waxay u muuqataa inay tahay xiriirka oo si aad ah u burburay.
Waalidka oo caruurtooda aan fiicnayn iyo caruurta oo aan waalidkood u wanaagsanayn, ragga oo aan naagahooda wada fura, saaxiibadooda kale la culooba iyo wixii la mida. Waxyaabaha ayaa ah waxyaabaha burburin kara nolosheenna. Miyaanay ahayn taa?
Runta ayaa ah inay jirin uu difaaci karaa xaaladda sidaa oo kale ah. Weligaase ma la yaabtay sababta? Kitaabka Quduuska ayaa taasi faahfaahin inooga siinaya sheekadii Aadan iyo Xaawo. Ma aragteen xiriirkii burburka inuu ka soo bilowday beertii jannada ay Aadan iyo Xaawo ku jireen? Lamaanaha ugu horeeyay degaankii wax waliba waxay ahaayeen wax sugan. Si kastoo loo eegaba, ilaa ay ka timaado go'aan wanaagsanaan la'aantii, go'aanka ayaa ahaa caasinimo Ilaah lagu caasiyoobay ama amardiido Ilaah la amardiiday.
Lamaanaha burburkooda ku yimid ma ahay noloshooda oo keliya, laakiin burburku waa mid uu ka yimid dhammaan farcankoodii ka dambeeyey oo dhan. Dembigii wuxuu soo galay dunida, sidaa ayayna dunida ku ahaatay meel aan dembi la'aan ahayn.
Markii ay masiibo timaado, sidee ayay dadka noloshooda burburtay ay ula noolaadaan amba sidee ayay u noolaan karaan? Bal aan ku aqrino aayada kitaabka Quduuska ah. Waa Markos 5:25-34 waxaana qoran sidaan:
dhaqso cadowgaaga ula heshii intaad jidka kula socoto, si aan cadowgaagu xaakinka kuugu dhiibin, xaakinkuna askariga kuugu dhiibin oo xabsiga lagugu tuurin. Runtii waxaan kugu leeyahay, halkaas ka soo bixi maysid ilaa aad siisid beesada ugu dambaysa. Waan maqasheen in la yiri waa inaadan sinaysan, laakiin waxaan idinku leeyahay, nin walba oo qof dumar ah damca oo u eega durba qalbigiisu kaga sinaystay. Haddii ishaada midig ku xumayso, iska bixi oo iska tuur, waayo waxaa kuu wanaagsan in xubnahaaga mid kaa lunto intii jirkaaga oo dhan jahanabada lagu tuuri lahaa. Gacantaada midigta hadday ku xumayso, iska jar oo iska tuur, waayo waxaa kuu wanaagsan in xubnahaaga mid kaa lunto intii jirkaaga oo dhan jahanabada geli lahaa.
Waxaana la yiri ku alakii naagtiisa furaa warqadii furinka ha siiyo, laakiin waxaan idinku leeyahay, mid walba oo naagtiisa furaa sababta sinida aawadeed ma ahee, wuxuu ka dhigayaa inay sinaysato, oo kii guursaday tii la furayna waa sinaysataa. Weliba waad maqasheen in kubii hore lagu yiri waa inaadan niraradaada jebin, laakiin waa inaad Rabbiga u yeeshaa niraradaada. Laakiin waxaan idinku leeyahay, ha dhaaranina jannada, ha ku dhaaranina, waayo waa carshiga Ilaah. waa sheeko ku saabsaneed naagtii nolosha ku murugaysneed waxayna ahayd sidan.
Waa Matthews cutubka 9aad aayada 19 ilaa 22 waxaana qoran sidan. Markaasaa Ciise kacay oo raacay isaga iyo xirtiisiiba, kolkaasay naag 12 sannadood dhiigbax qabtay ayaa dhabarkiisa timid oo taabatay maradiisa darafteeda, waayo waxay isku tiri haddaan maradiisa iska taabto un waan bogsoonayaa. Laakiin Ciise intuu ka soo jeestay oo arkay ayuu wuxuu ku yiri, gabadhaay kalsoonow rumaysadkaaga ku bogsiiyey oo naagtiiba saacaddaas bogsatay.
Ka hadalka waxa ku saabsan burburka nolol ka fikirtaa maalinba maalin ka dambeysay, toddobaadba toddobaad, bil ba bil ayay ku gaartay muddo 12 sannadood oo dhiig bixid ah. Dhiiggana waa qayb ka mid ah nolosha, haddii uu dhiig jirin awoodi ma jirto. Dhiigbax aan istaagayna wuxuu saameyn ku yeeshaa dhaqdhaqaaqa dadka, wuxuu shaqooyinka ku noqdaa aqabo. Naagtina waxay ahayd inay mar kastaba nadiifisaa naf ahaanteedaba.
Naagtaasi waxay ahayd mid jir ahaan iyo qalbi ahaanba burburay. Waxaa intaa u sii dheeraa hantidii ay ku bixisay si ay caafimaad u hesho. Iyadoo qarashkaasi bixisay, ayayna jirin qof caawiyo oo hantideeda nololeed si aad ah ayay u burburtay, waayo waxaa kaloo burburay nolosheedii ay bulshada la noolayd.
Naagtaasi dadka Yahuudiga waxay ugu yeereen midda aan daahirsaneen, macbudka ma ay aadi karin, cid ay taaban kartana ma jirin oo welibana bulshada inteeda kale waxa naagtaa taabatay ma aynan taabanaynin, mana ay ku fadhiisanaynin meel ay naagtaa ku fadhiisatay. Oo muddo 12 sannadood waxay ku nooleed ka baxsanaan ay bulshada ka baxsaneed, taasoo ahayd burbur, rajo la'aan iyo kelinnimo.
Ma aragtaa marka ay nolosheena burburto waxa ay wax u dhintaa muuq ahaan, maskax ahaan, xagga bulshada, oo markasta waxaan isku daynaa jidka aan uga bixi lahayn. Inkastoo isku dayaynay awooddeenna inaynu leenahay, waxaan wax ka sheegnaa kuwa kale, waalidkeenna, dowladda, Ilaah, qof kasta ayaan wax ka sheegnaa, taasoo inaga dhigto dareenkeenna mid wanaagsan. Laakiin taasi ma aha mid xalinaysa xalkeenna. Marmartaasi waxay noqotaa mid u muuqato khibrad ruuxiyan ah.
Kadibna waxaa bilowday dadkii isku daroogeynaya aalkulka iyo waxyaabaha lagu saqraamo, taasoo la arkay ayadoo ay qabatimeen. Daroogada ayaa iyaga waxa ay siisaa dhalanteed ah inay is-celin karaan waqti gaaban. Waxay ka duban karaan dunida nolosha si burburtay. Burbur aad u murugo badan ayaa mararka qaar wax yeeleeya nolosheenna.
Dadka ayaa ku duufsada inay niyadaada hoos u dhigaan, xitaa ku amraan inay raadsadaan xitaa dhibaatada haysato. Tusaale ahaan, wadanada adduunka qaar ayaa jira aan awood u lahayn inay caruurtooda korsadaan, oo weliba iyagoo og inay qalad tahay haddana ka iibiya kuwa jirkooda ka ganacsada. Taasina waxay ku gaareen inay burburka un u keeni karto waxyaabo aad u xun oo loo baahan yahay in laga taxadaro. Haddaba sideed ula qabsan kartaa burburka? Sideed ula heshiin kartaa hami jabka xaaladda rajo la'aanta ah? Sideed u malaynaysaa rajadii ugu dambeysay, dowladdii, daawooyinkii, saaxiibadii, daroogadii, ehelkaagii iyo ninkaagii?
Naagtii aan ka soo hadalnay ee dhiigbaxa qabtay ayaa ogaatay inuu Masiixi u yahay rajadii ugu dambeysay, midaan la taaban laakiin ay ka soo horjeeday dhibaatada. Naagtii waxay soo fidisay gacanteedii oo waxay taabatay Masiixa daraf ka mid ah maradiisa, oo markay faraheedii ku taabatay waxay dareentay in dhiiggii ka socday uu noqday mid sii istaagaya. Taasina waxay ahayd rajadii ugu horreysay, waxayna heshay fursad. Maxaa dhacay?
Kitaabka Quduuska wuxuu leeyahay Masiixa wuxuu dareemay in xoog ka baxay, iyadiina wuu u yeeray, run ahaantii iyada way qiratay, balse waxay xagga Masiixa ka filaysay canaan. Laakiin Masiixa hortiisa ayay ku dhacday iyadoo falkii ay samaysay qiranaysa. Wuxuuse kula hadlay waxay filaysay hadal ka duwan, hadalka oo ahaa mid wanaagsan, wuxuuna ku dhiirigeliyey isagoo ku oranayo, gabadhooy rumaysadkaaga ku bogsiiyey, xitaa dhagaheedii oo keliya ma ahee burburkii iyo weliba xiriirkii ay Ilaah la lahayd ayuu dib ugu soo celiyey. Saaxiibayaal, miyay ahayd mid la yaab leh in la ogaado in Ilaah markastaba arko rumaysadkeenna?
Waan jeclahay tan markastaba inaan raadino Ilaah xitaa annaga ku jirno cabsi iyo kelinimo wuxuu u joogaa inuu na siiyo awoodda bogsiinta. Masiixi wuxuu yidhi, naagtii, nabadi ha idinla jirto adiga iyo ehelkaagaba. Masiixi markuu gabadha arkay wuxuu fahmay dhibaatada ay qabtay, waayo arrimaha noocan ah wuxuu u lahaa khibrad, kan oo ahaa burburkeedii ugu dambeeyey.
Masiixa wuxuu yaqaanaa haddadan la joogo waxa aad dareemayso. Haddaba haddii ay sidaa tahay, waa maxay sababta aad u raadin weysay oo aad si rumaysad leh ugu taaban weysay? Dib ayuu kuugu soo celinayaa rajadaadii bogsiinta, nolosh ilaa cusboonaan uu kuu cusbooneeyey noloshaada. Masiixa naagtii aan daahirka ahayn ee aan la taaban jirin, aan la jeclaan jirin, oo ahayd mid aan dadka qaban jirin, ayuu oogu yeeray, gabadhaay, waa taa midda uu maanta doonayo inuu kuugu yeero. Wuxuu doonayaa inuu kuugu yeero gabadhii Ilaah, kugu badbaadiyo rumaysad, bogsiin oo ku cusboonaysiiyo. Ilaah ha ku barakeeyo.
Walaalo, ma jeceshahay inaan wada tukano? Eebo Ilaahow, waxaan hortaada ku imaanaynaa rumaysad aan adiga ku rumaysannahay iyo Masiixiba. Waxaan kugu mahadsanaynaa mar kasta sidaad diyaar inoogu tahay inaad na bogsiiso oo nolosheena aad dejisid wanaagaaga iyo nimcadaada. Eebo, waxaan kaa baryaynaa inaad wanaajisid xiriirkeena aan adiga kula leenahay. Ilaahna abuuro, waxaan u duceynaynaa dumarka Soomaaliyeed ee noloshooda burburka ku jirto. Rabbiyow adiga ka bixi, oo Rabbiyow naxariistaada sii. Aamiin.
Walaalaha hawada nagala socdo, waxaa caawa halkan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii 107. Wixii tale iyo tusaale ahna waxaad noogu soo hagaajin kartaan emailkeenna oo ah rajada dumarka@gmail.com iyo facebookeenna. Intaan sabtida soo socota mar kale kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Rabbigu ha idin barakeeyo. Ku barakooba magaca qaaliga sayidkeenna iyo badbaadiheenna Ciise Masiix, wa ubaxiyo canab oo idinleh nabadgelyo.